за книгите.
В студиото влиза поетесата, драматург и преводача Мария Донева. Днес с нея спираме вниманието ви на един графичен роман. Едно произведение, което умело прескача няколко жанра между мемуар, исторически роман и автобиография.
Виждам, че ти имаш домашно, така че да. И на мен ще ми бъде ново.
Арт Спигелман е творческият псевдоним на Ицах Аврам Бен Зеев. Прочетох много хубави отзиви.
Виж как се допълваме. Всеки има какво да вложи в този разговор, за да може да запознаем колкото може по-добре и подходящо и уместно нашите слушатели за книгата Маус. Маус е една книга, за която автора е получил Пулицър. Една книга, която е много изненадваща. Първо, издателството Нике е познато на четящата българска публика с това, че това е дума на Йордан Радичков. Там са произдадени всички негови произведения. Освен това, в портфейла на издателя виждаме имена като Булгаков, Достоевски, Гогол. Наистина само класика. И на фона на всички тези имена от безспорната класика виждам комикс и от корицата на комикса виждам първо свастика, череп, и то череп, който е с характерния мустак и парчем, и виждам, че това е Хитлер. А пък аз като видя Хитлер и едно огромно не се появява в мозъка ми, не искам нищо повече да знам. Обаче реакцията на този анонс, че предстои да бъде издадена точно тази книга, беше много бурна. Много хора казаха, това е класика, невероятно е, страхотно е, че най-накрая ще я имаме и на български. Един, двама, трима души казаха, купила съм си я на английски и това е една от най-ценните ми книги. И аз си викам, че аз не искам ли ценна книга.
Всеки иска да има ценни книги в библиотеката си.
Книгата Маус е от два тома. Това е точно комикс, в който огромната част от героите са мишки. Като започнеш да четеш и ти си казваш, о, това е детска работа, нали? И изведнъж тая изненада от корицата се оказва, че е деликатна подготовка. Това е историята на един баща и неговия син, които живеят в САЩ отдавна, всичко им е наред, даже момчето е родено в САЩ. И понеже бащата вече е възрастен, за втори път женен, майката е починала преди време, самоубила се. И сина иска да опознае баща си, в лоши отношения са. Сина е художник, пише книги, рисува комикси. И сина започва да разпитва баща си за неговото детство, за майка си, за годините на войната. Те са полски евреи. И баща му е един от оцелелите в концлагерите. Бил е в Аушвиц и след това е бил в Дахау. И изведнъж историята става толкова страшна и студена и зловеща. Започва с едни такива човешки истории, как като съвсем млад бащата имал една приятелка, която много го харесвала, много го искала, много му се натрапвала, но пък той се запознал с майката. Сина казва, не бе, кажи ми за войната. Той бащата малко поискукал така. С много тежък характер. Изключително сведлив, пестелив, заядлив, скандалджия, своенравен.
Скъперник на емоции.
И само, че ти като четеш и виждаш, че той човек, първо, наистина е ужасен човек. Непоносим, нетърпим. Второ, той не е случайно такъв, защото той е един от оцелелите. И понеже това е комикс, езика на комикса тук много силно подчертава въздействието на историята. Първо, решението на художника е полските евреи да бъдат изобразени като мишки. Германците са нарисувани като котки. Поляците са прасета. Французите са жаби. Американците са кучета. В същото време ние имаме на много места разказ в разказа. Например, в един момент бащата е сърдит на сина и не иска да говори, защото е попаднал на едно негово по-ранно произведение. Един комикс, в който той разказва за случките и преживяванията в семейството в дните след като майката се е самоубила. И там те са нарисувани като хора. Всъщност, те са били мишки по време на войната и завинаги си остават мишки. И дори сина, който е роден след войната в САЩ, в безопасност, и той е мишка, и той е виновен за това, че е оцелял. той е принуден да живее в семейство, в което майката се е самоубила заради войната. Баща му е кръгъл идиот и достоен за уважение
заради войната. Заради преживяното в лагера.
В техния дом винаги е имало една голяма размазана снимка на едно малко момченце. Това е било неговото братче, което е убито по време на войната. И това съвършено дете, починало на 5 годишна възраст, то никога не прави бели, никога не пуши цигари, никога не бяга от час, никога не ядосва родителите си. И този син е в ситуацията да се състезава и винаги да губи в състезанието за родителската любов.
С изгубеното дете, което е починало.
Това показва, че страданието от войната никога не свършва. То се оголемява, то набухва като някакъв зловещ отровен.
И то се отпечатва в живота ти.
Понеже това е комикс, пак нали да се спра на особеностите на книгата, в този комикс всичко е в картинки и няма много място. И аз предполагам, че преводача Владимир Полеганов наистина е имал огромни трудности, защото на български език думите са много по-дълги, като процент. И как ги е побрал? На места има страници, на които много трудно аз със старите си очи да чета, защото се е наложило шрифта да бъде така леко по-ситен, може би с 1-2 пункта, ама труден за четене. И понеже нямаш място да се разпростираш, нямаш тук природни описания, всяка дума е право в сърцето. Хемингуей е пишал с къси изречения. И я да го видим, да направи един комикс и тогава ще видим колко ще му бъдат дълги изреченията. Нищо не ти омекотява удара от ужаса и от ада, в който се озоваваш.
Доколко автобиографична е тази книга?
Непрекрито автобиографична е и без да познавам биографията на човека, може би спекулирам. Но във втората част на книгата започваме с това, че първата част вече е издадена и сина не знае какво да прави с успеха, който е пожънал. Защото ние всички от училище, от филми, сега напоследък е много модерно, принцесата от Аушвиц, статуиста от Бухенвалд, или много книги и филми има на тая тема.
Дневникът на Ане Франк.
Той си е документ, уж много знаем, ама нищо не знаем. А това, което научаваме от тази книга, искам никога да не бях го научила. Четох я с прекъсвания 2-3-4 дни и нощем го сънувах това. Даже едната нощ станах, взех книгите и ги изнесох в най-далечната стая, защото не исках да съм в една стая с тези книги. А какво е да си го преживял? Има такива... Тук в тази книга го няма, но в друга книга срещнах термина промишлено унищожение. Войната вече е свършила и започва похода на смъртта. Оцелелите от Аушвиц ги изкарват от лагера и поемат едно пътуване пеша, което продължава над 100 км в зимата, денонощно, голи, боси, гладни, който се забави го застрелват. Качват ги на едни влакове за животни. В този вагон качват 200 души, от които в края на пътуването са оцелели около 25. Първо са един върху друг. После постепенно не им дават никаква храна. Спират, да речем, след 5 дена и казват на живите да изхвърлят мъртвите. На следващата спирка изхвърлят още повече хора и вече има къде да се стъпи. На следващата спирка спират и 3 дни никой не отваря. Измират още хора. После изведнъж, отвън, като отварят, има момичета от Червения кръст, които ги черпят с кафе. След което пак ги затварят. От някои вагони не слиза никой, защото там всички са мъртви. Защо? Защо? И когато отиват, оказва се, че ги преместват в Дахау и след като си прочел неща, които не искам никога никой да е написвал и да е виждал и да е... След като е оцелял в Аушвиц, втория том се казва «Тук започнаха мъките ми». И на всичкото отгоре има хора, които казват, даже и в книгата, защо притеснявате сега? Минало за минало. Защо ни безпокоите? До кога ще се чувстваме виновни? Вие какво? Вечно жертви ли ще бъдете?
До кога ще ни разказвате за тези ужасни?
Това е нещо непоносимо. И аз си казвам, трябва всеки човек да го прочете. Не, никой не трябва да го чете. Трябва всеки учител по история да го покаже на децата си. Не, деца не трябва да виждат това нещо. Мъчително е. Това е паметник на нещо, което се е случило, представено по изключително творчески, модерен, интересен начин.
Тази книга Забранявана ли е, забранена ли е или се радва на голям успех сред читателите?
Аз наистина се придържам конкретно към текста на книгите. След като е наградена с Пулицър, значи напротив, радва се на почет и нещо повече. То е имало комикси и преди това, ама в комиксите, нали, те са фантастични, за детска публика са супергерои. Това е точно обратното на супергерои. А може би си супергерой, ако все пак оцелееш по какъвто и да е начин. Аз мисля, че това не е за деца, но би трябвало тази книга да я има във всяка библиотека, обществена, училищна, да присъства, да се знае, че има такава книга, да може да се поглежда, някой като се самозабрави да му покажат какво се е случвало. Важното е, че тази книга я има и че е достъпна на български и мисля, че е било подвиг да бъде написана. Подвиг е изключително важен и литературен, и художествен, и политически акт, издаването и на български. Това, че е достъпна, е нещо много значимо. Това е книга с голям принос. Ужасно е за четене, но не е ли било още по-ужасно, че това се е случило? А пък това, че ни тласкат към следваща война и някъде я има в момента и ние си живеем, си говорим по радиото, все едно няма нищо. Това е потресаващо. Това трябва да бъде спряно някак.
Спряно, ако има разумни хора. Оправят ли се отношенията между бащата и сина? Под заглавието на първата част е «Баща ми кърви история».
Въобще съжителството между поколенията е доста трудно и във всяко едно семейство има свидетелства и доказателства за това. Примерно, да, бащата стига до крайности в своята пестеливост. Той е в една вила и има няколко кибритени клечки, не иска да харчи пари за кибрит и затова държи един от котлоните, газови котлони, постоянно да гори, за да не си хаби клечките за кибрит, като го пали, когато реши един път на ден да си свари кафе, например. Много е трудно ти да си млад, готин, да си имаш жена и баща ти да казва: аз не мога да живея сам, ти си длъжен, много хубаво ще се прекараме, аз много те обичам, ще живеете с мене. Ти хем разбираш причините да е такъв какъвто е, хем искаш и ти да си жив човек и да се радваш на живота. Любимата на сина, съпругата му, тя е французойка, и тя през нощта се събужда ужасена, защото бащата крещи на сън. И казва: какви са тия викове? А пък Арти казва: това е татко бе, той така се спи. Аз като бях малък, мислех, че всички възрастни кръщат на сън.
Защото на сън идват онези кошмари, които е преживял зад решетките.
Ти му се чувстваш, но не искаш някой да ти крещи по цяла нощ, нали? Как се живее по този начин? И нашите Травмирано. Родители също си имат особености. То не е като ние да нямаме. Обаче с възрастта, с заболяванията, не знаеш на кой етаж ще удари старостта.
Да, никой не знае.
Така че това от една страна е паметник на ужасите от войната. От друга страна, и то това е изключителната сила и внушение на книгата, че това са хора като нас. Те искат да се обличат по определен начин, обичат тази храна, ядосват се на съседите си, не искат да се излагат. Хора като нас могат да бъдат смляни на ситна каймичка и да ги изядат животните. И това може да се случи във всяка секунда. И колкото и да сме успешни, образовани, добри хора, ние не сме защитени по никакъв начин. Ей, тази книга влезе в моя дом, за което съм благодарна, и просто ме съсипа. Искам да спра да говоря за нея, но не мога.
Каза, че тази книга трябва да бъде притежание на всички обществени библиотеки. Би ли я препоръчала на нашите слушатели да я притежават в своя дом, след като ти самата признам по време на разговора, че четейки я си оставила в най-забутания ъгъл на своя дом, за да стоиш по-далеч от комиксите и думите в тях?
Да, има неща, които като хора и като човечество сме длъжни да помним. В един коментар в Фейсбук някой каза, че когато влизаш в Аушвиц, всичките туристи, които влизат, най-напред им се прожектира някакъв образователен филм, в който последното изречение, преведено по спомен от жената, която го написа, е, че много скоро, в следващите години, вече няма да има живи оцелели от тази месомелачка. И тогава от нашата съвест зависи дали ще ги помним загиналите или ще решим да ги забравим. И ако сме хора, не можем да си позволим да ги забравим. Това е изключително важна книга.
Така, завършим тази наша тъжна обисреща в днешния съботен късен следобед. Мария Донева ви представи книгата на Арт Спигелман «Маус», първа и втора част.